Υπάρχει και ακόμη μια απορία, είναι τρεις αυτό το φύλλο. Η Εκκλησία αρνείται την πρόοδο των πολιτισμών. Πού στηρίζεται ο χαρακτηρισμός της μεσαιωνική? Καταρχάς θα έπρεπε να σας πω ότι η Εκκλησία δεν αρνείται των πολιτισμών, αλλά ο πολιτισμός αρνείται των άνθρωπων και των θεών. Αν δηλαδή ένας πολιτισμός φτάνει να αρνηθεί τον ίδιο τον άνθρωπο και να αρνηθεί και το Θεό, ένας τέτοιος πολιτισμός αναμφισβήτητα απορρίπτεται από τον χριστιανισμό, από την Εκκλησία. Θα μου πείτε, ποιος είναι εκείνος ο πολιτισμός ο οποίος μπορεί να απορρίπτει, να αρνείται τον άνθρωπο και το Θεό? Είναι πολύ απλό. Ο σύγχρονος πολιτισμός, παιδιά, ουσιαστικά αρνείται τον άνθρωπο, διότι τον κακοποιεί τον άνθρωπο. Εν ονόματι του πολιτισμού σήμερα χιλιάδες και εκατομμύρια πεθαίνουν ακριβώς από τα δεδομένα του πολιτισμού, διότι τα πάντα θερυπίν έχουν μολυνθεί, τα πάντα είναι εκείνα τα οποία δεν βοηθούν τον άνθρωπο. Οι τροφές μας δεν έχουν γίνει πια φυσιολογικές, ακόμα και το ντύσιμό μας και η κατοικία μας, όλα αυτά τα έργα του πολιτισμού δεν είναι σε φυσιολογικές διαστάσεις και έχει γίνει άρνηση της φύσεως και συνεπώς άρνηση του ανθρώπου. Και ακόμη ένας πολιτισμός που απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Να λοιπόν πως ο σύγχρονος πολιτισμός αρνείται τον ίδιο τον άνθρωπο και τον καταστρέφει. Είναι περίεργο, περίεργο. Και ταυτόχρονα αρνείται και το Θεό. Τέτοιος πολιτισμός, σας το ξαναλέγω, απορρίπτεται από τον χριστιανισμό. Ο πολιτισμός έχει τα όρια του, σας το έχω κι άλλοτε πει. Ο Θεός έδωσε την δυνατότητα ο άνθρωπος να βελτιώνει τη ζωή του όσο μένει σε αυτήν την γη, στην κοιλάδα του πλασμόνα. Αν μου πείτε πού είναι τα όρια του πολιτισμού, θα σας απαντήσω. Να μην φτάσει να πει ο άνθρωπος εδώ είναι ο παράδεισος. Αν ο άνθρωπος πει εδώ είναι ο παράδεισος εν ονόματι του πολιτισμού, τότε δεν θα αναζητήσει τον πραγματικό παράδεισο και την πραγματική βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το όριο. Εάν ο άνθρωπος δεν το πει αυτό, έστω κι αν χρησιμοποιήσει, θα λέγαμε, σε πολύ μεγάλη, σε ακραίες τιμές τον πολιτισμό, το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, δεν ξέρω, την ατομική ενέργεια, ό,τι θέλετε, παρότι είπα προηγουμένως ότι καταστρέφουν αυτά τον άνθρωπο, τον καταστρέφουν, το ξαναλέω, έστω και ακραίες τιμές αν ζητήσει από τον πολιτισμό, εάν δεν πει εδώ είναι ο παράδεισος, τότε θα λέγαμε δεν θα είχε τίποτε να βλαφτεί, εάν γίνεται μια καλή χρήση του πολιτισμού. Αλλά τα πιο στοιχειώδη πράγματα, εάν έχεις του πολιτισμού τα πιο στοιχειώδη και πεις ότι εδώ είναι ο παράδεισος, τότε είσαι καταδικασμένος. Μια τέτοια θέση η Εκκλησία δεν δέχεται ποτέ. Και πρέπει αυτό να το προσέξουμε, και το δυστύχημα είναι ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας, άνθρωποι μας, λέγουν εδώ είναι ο παράδεισος. Όσο για το χαρακτηρισμό ότι η Εκκλησία είναι μεσαιωνική, είναι απλώς μια ύβρις, και ύβρις είναι, ύβρις. Και ακόμη αν θέλετε είναι μια συκοφαντία που σκοπόν έχει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Λένε, α, είσαι μεσαιωνικός εσύ ο χριστιανός, η Εκκλησία είναι μεσαιωνική, δεν παρακολουθεί τα δεδομένα του πολιτισμού και άλλα πολλά, 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 πολλές φλιαρίες ανόητες και επικίνδυνες. Πρόκειται, ξαναλέγω, περί μιας συκοφαντικής δυσφημίσεως που θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις εκ μέρους ανθρώπων που δεν έχουν σχέση βεβαίως με την Εκκλησία και είναι σε άλλους χώρους. Στον ηλισμό είναι, όπου, σε άλλους χώρους, στην αθεία και δεν ξέρω πού. Και αυτή η σύγκριση με τον που λένε ότι η Εκκλησία είναι μεσαιωνική δεν είναι τι άλλο παρά με μια αναγέννηση που έγινε στην Ευρώπη. Είναι γνωστό, διότι πάντα λέμε ο Μεσαίωνας, ο σκοτεινός Μεσαίωνας, ο βάρβαρος και απολύτιστος Μεσαίων και άλλα πολλά, ενώ η αναγέννηση είναι εκείνη η οποία πράγματι εξού και αναγέννησης, που έρχεται να ανατείλει ό,τι καλύτερο και καινούριο για τον άνθρωπο. Θα ήθελα να σας έλεγα, παιδιά, ότι υπό τον όρον αναγέννησης, αυτό που λέμε στην Ευρώπη, αναγέννηση στην Ευρώπη, βέβαια δεν είναι ειδικό θέμα, αλλά πρέπει να σας πω και αιώνες, χρονολογίες και τοποθετήσεις, δεν σας λέω τίποτα, κινούμαι πάντα στα όρια μιας απορίας για να απαντήσουμε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία στροφή, αφού εγκαταλείψαμε την Εκκλησία. Αυτό συνέβη στην Ευρώπη. Στην Ανατολή δεν συνέβη. Συνέβη στην Δυτική Εκκλησία, στον Δυτικό κόσμο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα ή στην Ανατολή τα πράγματα έγινε προσπάθεια να έρθουν πολύ κατοπινά. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία εγκατάλειψη της Εκκλησίας και μία στροφή προς τον αρχαιοελληνικών ανθρωπισμών και πολιτισμών και ανθρωπισμών. Γι' αυτό βλέπετε αυτό σαν, σαν ένας τρόπος εκδηλώσεως, είναι πολλά κτίρια, μεγάλα κτίρια, δημόσια, που έχουν γίνει στην Ευρώπη και έχουν αυτήν την νεοκλασική μορφή. Τράπεζες, μεγάλα δημόσια κτίρια, δημαρχίες, θέατρα και τα λοιπά, που έχουν τον Ιωνικό, τον Κορινθιακό ρυθμό ή τον Δωρικό ρυθμό και τα λοιπά, δηλαδή τη μορφή των κτηρίων της αρχαίας Ελλάδος, και είναι μια στροφή προς την αρχαία θα λέγαμε ελληνικότητα, αλλά και προς τον αρχαίων ελληνικών ανθρωπισμών, όπως ακριβώς οι φιλόσοφοι έθεσαν τον ανθρωπισμό. Έτσι ο χριστιανός Ευρωπαίος αρνείται τον ανθρωπισμό που πηγάζει από την Αγία Γραφή και στρέφεται προς τον ανθρωπισμό που πηγάζει από τη φιλοσοφία. Και αυτό είναι μια φοβερή δηλαδή αμαρτία του ανθρώπου, φοβερή. Αυτό βέβαια σιγά σιγά οδήγησε στην αθεία και στην ειδωλολατρία. Σήμερα η Ευρώπη πλέει μέσα στους καρπούς αυτής της αναγεννήσεως. Πρέπει να σας πω που φέτος έχουμε τη γιορτή 1989 των 200 ετών από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια να φύγουμε από τους δεσμούς της Εκκλησίας και να ζήσουμε μια αναγέννηση, στροφή προς το παρελθόν, προς την αρχαία, θα λέγαμε, προς την αρχαία φιλοσοφία και λοιπά, στον αρχαίων ελληνικών ανθρωπισμό. Έτσι με πάρα πολύ σύντομο τρόπο σας το είπα αυτό, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα και τώρα, ενώ η Ανατολή δεν πειράχτηκε, βέβαια επανειλημμένως έγιναν βήματα να πειραχτεί, ακόμη όσο διαρκούσε, αν θέλετε, και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αν θέλετε, 13ος, 14ος αιών, πατέρες εκκλησίας μας, όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, όταν αντιμετώπισαν την δυτική θεολογία, ήταν βασισμένοι πάνω στον αριστοτελισμό, στη φιλοσοφία, δεν έκαναν τίποτε άλλο. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε ένας κυματοθράφστης της δυτικής, θα λέγαμε, του δυτικού ανθρωπισμού. Η Θεσσαλονίκη, ναι, να είχα καιρό να σας πω πιο πολλά, όπως τα επτά νησά μας με τους τρεις μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο. Ξέρετε τι είναι στην πραγματικότητα? Παρότι έχουν υποστεί πολλή επίδραση οι επτά νησί από τη Δύση, είναι ένας κυματοθράφστης. Αυτοί οι τρεις Άγιοι είναι ένας κυματοθράφτης, να μην περάσει η δυτική νοοτροπία ενός δυτικού ανθρωπισμού, ενός αθέου ουσιαστικά ανθρωπισμού, ακόμα και ενός λατινισμού, να περάσει στην Ελλάδα. Μόνο που τώρα περνάει με άλλους τρόπους, και αυτό που λέμε πρόκλησης και πρόκλησης, και δεν διστάζω να το λένε και να το ξαναλέει, πρόκλησης του 1992 δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βίαιος τρόπος σπασίματος των πυλών, που εφρουρείτο η ανατολική παράδοση, ο ανθρωπισμός που βγαίνει μέσα από το Ευαγγέλιο, να έρθει ένας ανθρωπισμός που βγαίνει από μια γαλλική επανάσταση, που βγαίνει από τη φιλοσοφία και μάλιστα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία κλπ. Κλπ. Γι' αυτό είναι μια πραγματικά πρόκληση στο γεγονός. Βέβαια το θεωρούν κατά άλλων τρόπων πρόκληση, εμείς όμως το θεωρούμε κατά άλλων τρόπων πρόκληση, διότι προκαλείται ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός να δεχθεί πράγματα που μέχρι σήμερα δεν τα είχε δεχθεί. Αυτά που σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντικά, παρότι είσαστε νέα παιδιά, ίσως δεν έχετε πολλές εικόνες του πράγματος, και παρότι αυτά που σας είπα ήταν πολύ πολύ περιληπτικά, δεν είχαν ένα πιο πολύ άπλωμα για να γίνουν κατανοητά. Ωστόσο πάντοτε απαντώ στα περιθώρια μιας απορίας.